Και αυτός, εφόσον είναι ταπεινός και τον ήγηση των πραγμάτων, μετέχει πιστίας χάρητος. Λοιπόν, για πέστε τώρα εσείς.
Δεν ξέρω, και εσείς νιώθετε όπως εγώ να μην σταματήσει αυτός ο λόγος, αλλά...
Προσθέτω να ρωτήσω για τις περιπτώσεις που κάνει έναν άνθρωπο για να μετέχει πιστία χάρη και να κοινωνήσει με τον Θεό Λόγο. Δηλαδή, η σωματική ελευθερία, παραδείγματο χάρη, η κοινωνική ελευθερία είναι αναγκαίες. Τι μπορεί ένας άνθρωπος, ακόμα και πλαγωμένος σωματικά, να κοινωνήσει. Ή πώς όλα πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινωνία ελεύθερη για να μπορεί ο καθένας ελεύθερα να
καταρχήν, νομίζω ότι η μεγάλη δυνατότητα βρίσκεται μέσα στον καθένα μας, που είναι αυτή η πνοή του Θεού. Η πνοή του Θεού. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο Άγιος Σημειών, να επισκεπτόμαστε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας, τον ταλέπορο, τον περιφρονούμε. Δεν του δίνουμε πεντάρα σημασία και τον αφήνουμε πεινασμένο και ριψασμένο. Εάν τυχόν ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία, τραφούμε από αυτά τα μηνύματα και δούμε τι βγαίνει από μέσα μας και αυτό που βγαίνει από μέσα μας να το κλαδέψουμε, τότε εμείς, ο καθένας, θα τα γνωρίσει όλα. Αυτό που λέει η Γραφή, και έσονται πάντες διδακτοί Θεού. Δεν θα είναι κάποιος που θα με διδάσκει, αλλά όπως λέει ο Κύριος, το ίδρο ο εγώ δώσω, το ίδρο που θα σας δώσω θα γίνει πηγή του σαλωμένου η ζωή αιώνιων. Αλλά κάτι άλλο, εάν δεν κλείσει τον εαυτό του, θα δει ότι έχει ευαισθησίες, έχει χαρές, έχει πίκρες, έχει παράπονα, για να καθίσει, να τα ζήσει αυτά μέσα στην Εκκλησία. Και στο τέλος, έτσι γίνεται, η πνευματική υγεία για μένα είναι τότε που δεν έχουμε κανένα παράπονο προς ουδένα, ούτε πρόσωπο ούτε γεγονός. Και πιο πολύ ευχαριστούμε αυτούς που μας κάναν τη ζωή μαύρη. Να σας πω κάτι, και στο μοναστήρι υπάρχουν παιδιά καλά, υγειασμένα και υγείας μητρός. Αυτά δεν μου έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Δεν τους είμαι ευγνώμων. Ευγνώμων είναι σε αυτούς που μου έχουν μαυρίσει τη ζωή. Και μου κάνανε καλό. Και εγώ λέω ότι στον τάφο μας, σαν κανδύλι αήθωτο, θα φωτίζει το γεγονός ή το πρόσωπο που μας μάραν τη ζωή. Και μας έκανε καλό, γιατί αυτό που θέλουμε, που ζητάμε, είναι αυτό που ξεπερνάει κάθε δοκιμασία και δέχεται τα πάντα σαν ευλογή και τον ίδιο τον θάνατο. Σε τι λέει ο Αββάς Ισαάκ, λέει, να είσαι σε τέτοια κατάσταση που όταν σκεφτείς το θάνατο να εξάπτεται χαρά εν την καρδία σου, να βγει μια χαρά μέσα σου. Και να πούμε, να έχεις ζήσει έτσι που να περιμένεις τα άχραντα χέρια του θανάτου να σε αγκαλιάσουν και να σε δεχτούν. Και ξέρεις ότι υπάρχει μια ζωή και μια αγκαλίαση η οποία δεν θίγεται από το θάνατο. Κοιτάξτε, με το θέμα της νεότητος και του έρωτος, εγώ λέω το εξής, τα νιάτα είναι καλά, αλλά αν είμαι νέος για 10 χρόνια, 20, για 30 και μετά γέρος, δηλαδή τη βιολογική νεότητα δεν μου αρκεί. Εγώ θέλω να υπάρχει μια νεότητα που να μην περνάει και μετά να είναι δύο νέοι ερωτευμένοι. Έχω μια χάρη, είναι μέσα στο πρόγραμμα του Θεού. Δύο όριμοι, έχω μια χάρη. Μετά λέει ο Άγιος Έσοχος Χρυσόστομος, γεννούν παιδιά και μετά βλέπει κανείς τον εαυτό του στο παιδί του ή στα εγγόνια του. Οπότε ένας παππούς ή μια γιαγιά ζει όλες τις ηλικίες, γιατί έχει την ηλικία, βλέπει τον εαυτό του στα εγγόνια, στα παιδιά και στον εαυτό του. Και έτσι χαίρεται, και έτσι προχωρεί. Και μετά δεν έχει κανένα παράπονο, γιατί υπάρχει αυτή η χάρις και η χαρά που περιγελά το θάνατο. Και τότε παίρνει νόημα το κάθε τι. Σας πω κάτι. Όντας το όρος, όντας μεγάλη εβδομάδα, που είχε έρθει ένα παιδί 12 ετών και είχε πει, εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο είναι καλό για το Στάγιο Όρος. Λέει, είναι Στάγιο Όρος για να παρακολουθούν αυτή τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτός το συνέλαβε. Μετά, όταν είδα τον Ηράκλειτο, Λέτε, ο Ηράκλειτος είναι ένα φαινόμενο και ένα στίγμα που δείχνει ποιο είναι το γένος μας και ποια είναι η αποστολή μας. Ξέρετε, όταν πλησιάσει κανείς, αν θέλεις να γνωρίσεις κάποιον, μην διαβάσεις τη βιογραφία του, αλλά δες πώς κρίνει τον Ηράκλειτο. Κρίνοντας τον Ηράκλειτο, κρίνεσαι. Το πω κριτικά, ξεγιβεντίζεσαι. Εκτίθεσαι. Ο Χάιντεγκερ τον θεωρεί δυτικό στοχαστή και επειδή αυτός είναι δυτικό στοχαστής, δηλαδή ένα τίποτα, όταν λέει τον Ηράκλειτο δυτικό στοχαστή, νομίζω ότι του αποδίδει ένα τίτλο τιμής μέγιστο. Αλλά αυτό είναι τελείως περίπτω για τον Ηράκλειτο. Και ένας όσο, ένας γκουρού της Ινδίας, μπορεί να το ξέρετε, λέει ότι ο Ηράκλειτος δεν είναι Έλληνας, αυτός είναι γκουρού. Και λες, εντάξει, σούμε. Αλλά αυτό που είναι ότι ο Ηράκλειτος κατανοείται πλήρως μέσα από τη λειτουργική ορθόδοξη θεολογία. Είναι ένα παιδί που παίζει μαζί με όλα τα άλλα παιδιά. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο? Α, μια φορά σκεφτόμουν το εξής, λέω, εφόσον υπάρχουν τέτοια κεφάλαια στην παράδοσή μας, γιατί αυτά να μην αξιοποιούνται, να μην μπαίνουν μέσα στην παιδεία, τα παιδιά να γνωρίζουν? Με πέρα στον λογισμό μου λέω το εξής: όταν προβληματίζεσαι για μεγάλα θέματα και φτάνεις σε μία στιφή γεύση, δηλαδή σε ένα παράπονο, σημαίνει ότι πήρες στραβό δρόμο. Οπότε λέω το εξής: ίσως το καλύτερο που πρέπει να γίνει για την παιδεία μας είναι ο Ηράκλειος και όλα αυτά να περιφρονηθούν, και δια της περιφρονήσεως τους τιμούμε όλους αυτούς, και όποιος είναι και έχει ανάγκη και επιθυμεί να τους βρει περιφρονημένους. Αν τυχόν πάμε να τους προβάλλουμε με τη δική μας τη λογική του Υπουργείου Παιδείας, τότε θα τους ρημάξουμε τελείως. Και πήγε κάτι να γίνει και τέτοιο. Οπότε περιφρονούμενοι τιμώνται. Το θέμα είναι να ζήσετε το φιλόσοφο βίο. Να μην περιφρονήσετε αυτό που λέγεται μέσα σας. Και όταν είναι κανείς νέος, βράζει το καζάνι, δεν είναι μπακάλις, είναι ιδεαλιστής. Στη συνέχεια μην γίνετε μπακάλιδες, μην σκληρινθείτε. Και έτσι θα δείτε ότι ο έρωτας δεν τελειώνει ποτέ. Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Η επέκταση δεν τελειώνει. Και λέει ο Ηράκλειτος ότι ο λόγος της ψυχής είναι εαυτόν αύξον, και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ανήσιος ότι η ψυχή αϊκτίζεται. Οπότε υπάρχει μια διαρκής πορεία όταν πάει κανείς αυτόν τον δρόμο. Για πες, ναι.
Άλλη απορία, ο Δημήτρης.
Αν αυτοί μας κάνουν να μάθουν τα πρέπει, τι να πω, να τους αγαπούμε, να τους θεωρούμε ενεργές, τότε γιατί δεν τους είσαι σκορμονισμός ή χειρισμός. Εγώ βλέπω σε κάποια δική να μην αντιδράσουν, δεν ευεργετούν τον άλλο. Ας καθίσω και πει με την ευδαιμονία μου, στην ησυχία μου, να την πω την κοινωνία με τον θεολόγο, να την παθήσω όπως θέλω, να μην αντιδράσουν. Πρέπει
να πέσω σε μια πραξία και μια διαφορία. Αφήστε τους άλλους να δικούν, δεν είναι τόσο ευεργετούν. Είναι σοκαλιτικό. Σωστό. Συμφωνώ. Είδατε που είπε ο κύριος, αν σε ραπίσουν στο ένα μάγουλο γύρισε και το άλλο. Αλλά όταν τον χτύπησε ο δούλος του αρχιερέως, είπε, εάν καλό σε λάλησα, γιατί με ραπίζεις. Επίσης, μια άλλη απορία δική μου είναι αυτό που λέει ο κύριος, ότι θα με καταλήψετε όλοι οι μαθητές, αλλά δεν θα είμαι μόνος, επειδή είναι πάντα ο πατέρας μου μαζί. Μετά μια στιγμή πάνω στο σταυρό λέει, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Με αυτό σου είχε πει ότι δεν θα τον εγκαταλείψει. Πώς τον εγκατάλειψε? Εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί με αναπαύει. Γιατί νιώθω ότι εφόσον είπε ότι δεν θα τον εγκαταλείψει, δεν τον εγκαταλείπει εγκαταλείποντάς τον. Και ξεπερνούνται όλα. Και αυτό που λέμε, μπορεί κάποτε να πει κανείς, σου πω ότι κοίταξε, δεν είναι δίκαιο αυτό. Αλλά σε μια πιο προχωρημένη κατάσταση, όταν αποκτήσει κανείς το δυνατό στομάχι που χωνεύει κάθε μια τροφή, αυτό που λέει ο Άγιος ο Βασίλειος, ότι για τους αιρετικούς, στενοχωριόμαστε για την βλάβη που δημιουργούν αυτοί στις ψυχές τους. Επειδή κανείς ότι εάν τυχόν έχει κάνει το άτρωτο της χάριτος που το έχουν οι Άγιοι και οι άκρως ταπεινοί, τότε δεν λυπάται για τον εαυτό του που κάποιος τον χτυπά, αλλά λυπάται για το κακό που κάνει αυτός που χτυπάει και προσπαθεί να αμυνθεί και προσπαθεί να πετύχει κάτι με το να συμπεριφέρεται έτσι. Ενώ η τελική λύση είναι η αγάπη, η ανοχή και όχι εγώ να κερδίσω, όχι να νικήσω τον άλλον, αλλά να θυσιαστώ εγώ, να σταυρωθώ για να ζήσει ο άλλος. Και εκεί είναι το σημείο της θυσιαστηρίου αγάπης που ο έρωτας και η αγάπη αληθινή κάνει το άτομο πρόσωπο. Και έτσι όταν λένε άλλους έσωσε, αυτόν ουδύνατε σώσε για τον Κύριο, δεν είχα καταλάβει ότι οι άλλοι τους οποίους έσωσε ήταν ο εαυτός του, ο εαυτός του. Οπότε και βλέπετε και μέσα στην ανθρώπινη τη συμβίωση ανατρέπονται τα πράγματα. Και αν πούμε τώρα έρος, γάμος, οικογένεια, όταν ένας ταπεινώνεται με τη χάρη του Θεού και έχει η ταπείνωση, δεν είναι η τοπάτια, αλλά είναι η φανέρωση μιας υψίστης δυνάμεως που δίνει μόνο η αγάπη του Θεού, τότε και ο άλλος αποκλείζεται. Εάν τυχόν εγώ αντιδρώ δυναμικά εντός εισαγωγικών, αν πετάξει ένα ποτήρι, θα πετάξω μια κανάτα και μετά θα πετάξει μια καρέκλα, θα πετάξει ένα τραπέζι, θα γίνει τέξες. Ενώ αντίθετα, εάν τυχόν ησυχάσω και πάρω δύναμη από αυτό το ένα πρόσωπο, τον Θεάνθρωπο Κύριο, ο οποίος έπαθε η μήνη πολυμπάνων υπογραμμών, τότε παίρνουμε αυτό τον άλλο δρόμο, ο οποίος οδηγεί στην δύναμη η οποία ασθενεί ατελείωτη, ο οποίος οδηγεί στη τελεία ειρήνη και γαλήνη, και η γαλήνη και η ησυχία δεν είναι απραξία, αλλά είναι πράξη με ένα άλλο τρόπο.
Θα ήθελα να μιλήσετε λίγο περισσότερο για τον πρόσωπο και να μιλήσετε στα πράγματα τα οποία κάνουν με κάποιο τρόπο ξεχωριστό.
Μα είδατε αυτό που λέγει η παραβολή του καλού ποιμένου, ότι το καλό ποιμένο καλεί τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Αυτή η κλίση του ονόματος είναι που υποστασιοποιεί τον άνθρωπο, δίδει υπόσταση στον άνθρωπο. Και πάλι εκεί στο άσμα των δασμάτων που λέει ότι το όνομά σου είναι άρωμα, μπορείς να ακούει το όνομά του κανείς. Αλλά νομίζω ότι πάλι το όνομα το παίρνουμε δια του βαπτίσματος, το παίρνουμε δια του θανάτου, το παίρνουμε δια της θυσίας. Και αυτό που λέγεται ότι ο Κύριος θυσιάστηκε τα πρόσφερε όλα και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διότι ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσατο αυτό το υπερπάν όνομα. Είναι το όνομα του πάνω γόνι κάψε του ουρανίου και πηγίου. Νομίζω ότι αυτό, ότι ο καθένας μας έχει ένα δικό του όνομα και είναι κάτι ανεπανάληπτο, νομίζω ότι αυτό γνωστοποιείται μέσα μας όταν κάνουμε υπομονή και ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Πρόβλημα το εξής, ότι όταν πρασινίσει η γη, βγαίνουν τα χώτα με δύο φιλαράκια και λες δεν ξέρω τι είναι. Άφησε τον μεγαλώσει και θα φανεί τι είναι. Στην αρχή, και όταν είναι ένας μικρό παιδί, είναι στο δημοτικό, πάει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ακόμα και στο πανεπιστήμιο, κάποιοι άλλοι φτιάχνουν το πρόγραμμά μας. Στη συνέχεια όμως, θα δει κανείς ότι ο καθένας έχει να προσφέρει κάτι δικό του ελάχιστο. Και αυτό είναι που είναι το όνομά του. Και αυτό είναι που έχει να προσφέρει. Και αυτό αναδύεται από την πολλή αγάπη και από την πολλή υπομονή. Γι' αυτό βλέπετε ότι και εκεί στον πλούσιο και στον φτωχό, ο πλούσιος λέει απέθανε και τάφη, ο δε φτωχός έχει όνομα και λέγεται Λάζαρος. Και ο πλούτος του ταπεινού και του φτωχού είναι ότι έχει ένα όνομα. Και αυτό το όνομα είναι μια φανέρωση του προσώπου, δηλαδή είναι η χάρις της ανακεφαλαιώσεως των πάντων εν συγγύ από τον κάθε ένα ταπεινό που έχει κοινωνία με το υπερπάνω, με το ανώνυμο όνομα. Κοιτάξτε, σας έκανε το κεφάλι Καζάνι κάποτε σε ένα αμφιθέατρο, λέει ένας, δεν μπορώ να καταλάβω πού το πας εσύ. Του λέω εσύ πού το πας, το πας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπείτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θα με θυμηθείτε μετά από ένα χρόνο ή μετά από χίλια χρόνια. Αν μπορώ να σας πω τελείως έτσι συγκεκριμένα, είναι ότι έζησα και εγώ εκεί που ζήσατε κι εσείς. Στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στο πανεπιστήμιο. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Δεν μπορούσα να υποφέρω. Δεν μπορούσε κανένα κόμμα σε καμία θεωρία. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία νιώθω ότι είναι σεβαστός ο άνθρωπος και μεγάλος είναι ο ταπεινός και ο αληθινός είναι εκτός χώρου και χρόνου και καλύπτει όλο το χώρο και το χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να σας λέω, Ηράκλειτος, χριστιανός προ Χριστού, Ισάκ Σύρος, 7ο αιώνα στη Συρία, δεν μιλάει ελληνικά, είναι ησυχαστής και όμως θέτει τις βάσεις της Ορθοδόξου ανθρωπολογίας. Μετά στη συνέχεια, όχι ένας πολυδιαβασμένος, αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Θεός, ότι το κακό θα έρθει από τους γραμματισμένους, όχι από τους μορφωμένους, από τους γραμματισμένους. Έπειτα, μια στιγμή, ένας απλός άνθρωπος του λαού μας, μια απλή γυναίκα, σου πετάει μια κουβέντα που έχει μέσα της όλη τη σοφία της παραδόσεως. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάω στη Κρήτη, στα Ανόγια, είχα δει τα παιδιά, μετά ήταν κάτι γιαγιάδες για να εξομολογηθούν. Και όταν τέλειωσε η εξομολόγηση, μου λένε μια ευχή, να χαίρεσαι το σταυρό σου. Και οι άλλοι να χαίρεσαι το σταυρό σου. Μα λέει, ήταν το λένε. Μα λέει, έτσι θα το λένε. Σε ένα πατέρα, σε μια μάνα, να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Γιατί για τους γονείς, η χαρά είναι τα παιδιά τους. Σε ένα παπά να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου. Και σε ένα καλόγερο ή σε μια καλογρά να χαίρεσαι το σταυρό σου. Εγώ λέω ότι αυτό είναι θεολογία μαξίμου ομολογητού. Και συγκινούμε όταν το ακούω από την απλή, την αγράμματη γριά της παραδόσεώς μας. Και δεν μπορεί να το ακούσεις αυτό από ένα γερμανόφωνο ελβετό καθολικό να το πεις στον καλόγερο. Γιατί δεν το ξέρει ο καλόγερος, ούτε το ξέρει ο λαός, ούτε υπάρχει αυτό. Πώς δηλαδή έχετε χαρά δια του Σταυρού και πόσο η χαρά ενός καλογέρου και μιας καλογράς είναι ο σταυρός του και γι' αυτό στο τέλος και η χαρά του κάθε ενός μας είναι ο πόνος μας. Γιατί ήρθε χαρά δια του Σταυρού όλο τον κόσμο, γιατί νικείται και ο θάνατος δια του θανάτου. Ένα άλλο παράδειγμα, σε ένα χωριό είναι κάποιοι μορφωμένοι, κάποιοι ξέρω εγώ πρωτευουσιάνοι που συζητάνε για το Θεό, λέει, μα Θεός δεν υπάρχει, αυτά τα βρήκαν οι παπάς για να βγάζουν λεφτά, πέντε λεφτά του κόσμου. Ποιος τον είδε το Θεό? Και ήταν μια γιαγιά εκεί του χωριού πάλι και λέει, δεν τον έβρισε αυτό, αν ήταν κάποιος ιεροκήρυξης εντός εισαγωγικών, μπορεί να τον έβρισε. Είσαι εσύ ξέρω και λες ότι δεν υπάρχει Θεός. Η γιαγιά τι είπε? Είπε, και ποιος είναι παιδάκι μου άξιος να τον δει το Θεό? Αυτό που μίλαγε με ανέδεια, η γιαγιά δεν του λέει είσαι ανεδής, αλλά του λέει παιδάκι μου. Και του λέει ποιος είναι άξιος να τον δει. Και αυτή είναι η όλη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάκη της παραδόσεώς μας. Δεν θα δει κανείς τον Θεό και την άκτιστη χάρη, αν είναι μορφωμένος ή αν έχει υψηλή θέση, αλλά θα τον δει, θα δει το άκτιστο και αόρατο και εις τους αγγέλους μυστήριο και θα το δει και με τους σωματικούς οφθαλμούς. Αυτός που έχει καθαρή καρδιά και είναι ταπεινός και δεν έχει καμιά ιδέα για τον εαυτό του. Οπότε βλέπετε μια στιγμή αυτό το μεγάλο πράγμα όταν προ Χριστού βλέπω την αλήθεια στον Ηράκλειτο, όταν στο λαό τον δικό μας, τον αγράμματο, βλέπω τη σοφία τη μεγάλη των πατέρων και όταν λέμε μάξιμος ομολογητής, Γρηγόριος Παραμασί, Γρηγόριος Νήσις, δεν είναι ότι αξίζουν επειδή είναι μεγάλοι διανοητές. Και πολλοί άλλοι διανοητές υπάρχουν και είναι οδοσκοπίες για τον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι ταπεινοί, οι οποίοι αγίασαν το σκεύος τους, αγίασαν τα τάλαντά τους και μυρίζει μια ευωδία βγάζουν, η οποία ευωδία ανιστά τους νεκρούς. Και όλοι, πάλι σας δώσουμε για τον Ηράκλειτο που βλέπω τώρα πώς τον κρίνουν. Δεν μπορεί να κατανοηθεί ο Ηράκλειτος έξω από την Ελληνοορθόδοξη παράδοση και είναι επόμενο να παρανοείται σου. Αλλά μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση εγώ νιώθω ότι αυτός είναι παντρεμένος με το τι να είναι, την άνα πάντα του. να είναι στο βουνό μόνος, έτσι είναι μαζί με όλους. Και όταν το λένε ότι είσαι μισάνθρωπος και είσαι οκλονίδωρος και είσαι υπερόπτης, δεν αισθάνεται ανάγκη να αμυνθεί και να πει τι λέτε, όχι είμαι καλός. Λέει εντάξει, έχει ευλογία, πέστε ό,τι θέλετε. Εμένα με αναπαύει ότι υπάρχει αυτή η κοινωνία με τον Θείο Λόγο. Και μετά βλέπετε περνούν οι χιλιετίες και τον δικαιώνουν οι χιλιετίες απλώς. Και τώρα δεν θα ήταν άσχημο πάντως, ας πούμε, λίγο να παίρνουμε είδηση τι είναι αυτή η παράδοση των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας μου. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, όταν ένας, ας πούμε, μορφωμένος Ασιάτης μιλάει για χριστιανισμό, εννοεί το Βατικανό, το Ρωμαιοκαθολικισμό, αλλά που λέει πολλού και κερδί, δεν έχει καμιά σχέση το μυστήριο της Χάριτος με αυτή την κακοποίηση. Ένα. Δεύτερον, όταν μιλάμε για αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, εννοούμε πώς γνωρίζουν, κατανοούν τους φιλοσόφους οι δυτικοί. Και το χρέος το δικό μας είναι εμείς να ζήσουμε για να δώσουμε τη μαρτυρία της δυνάμειος και της χάρτης που έχετε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτόχρονα να ερμηνεύσουμε σωστά τους Έλληνες φιλοσόφους, των οποίων η παράδοση και η τιμιότητα και το θάρρος υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και σαρκούνται μέσα στα ίδια και στα έβημα και στα λόγια των απλών ανθρώπων, των αγραμμάτων.
Πιστεύετε ότι οι διαφορές των χρόνων της Καθολικής Εκκλησίας είναι τόσο μεγάλες ώστε να συμβεί να μην και συμβεί από τη διάσταση της Εκκλησίας? Δηλαδή είναι τόσο αγεπίρωτες αυτές οι διαφορές, έτσι ώστε να αποποιήσει την ίδια Εκκλησία και ώστε να
αποποιηθεί. Καλύτερα ένας πραγματικός διχασμός και μια διάσπαση παρά μια ψευτική ενόρθωση, έτσι είναι? Από την μεριά, αυτό που λέμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν λέμε ότι είναι η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, δεν είναι ένας συλλογισμός ο οποίος θέλει να επιβληθεί στον άλλον, αλλά είναι μια χάρη, μια ευλογία που σκλαβώνει τον άλλον δια της ελευθερίας που χαρίζεται στον άνθρωπο και δια της αγάπης που προχαίρεται σε δικαίους και αδίκους. Αυτό που λέμε, όταν την Εκκλησία την κάνεις κράτος, όταν τη θεολογία την κάνει σχολαστικισμό και όταν την πνευματική ζωή την κάνει ηθικό αθλητισμό, τότε τα πράγματα δεν υποφέρονται. Και αυτό το πράγμα, να σας πω κάτι, εγώ δεν το λέω αντιδρώντας προς το ρωμαιοκαθολικισμό, αλλά πονώντας τους ανθρώπους που ζουν μέσα αυτές τις συνθήκες. Πάντως, το να είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο χρέος. Και αυτό το χρέος το εξοπλούμε με το να γινόμαστε αυτό που είμαστε. Και λέω οι Ιεράρχες ότι και οι κοιμισμένοι, οι κοιμόμενοι συνεργούν στα πρατώμενα και δρόμενα μέσα στην κοινωνία. Το θέμα είναι να είσαι αληθινός. Εάν είσαι μέσα στη σπηλιά ή αν είσαι μέσα στον τάφο, ή αν έχουν περάσει χιλιετίες, δεν έχει σημασία. Ένας αληθινός είναι αείποτε παρόν. Μετά να σου πω και κάτι άλλο, όταν μου λέμε, ας πούμε, ότι μα εσείς τώρα λέτε, μιλάτε για ανάμνηση του μέλλοντος, από το μέλλον έρχεται μια ανάμνηση, λέτε και τέτοια πράγματα. Όταν ένας δεχτεί τη χάρη του Θεού, η οποία είναι έξω από το χώρο και τον χρόνο, τότε τα παρελθόντα είναι παρόντα και τα μέλλοντα είναι παρόντα. Και αυτό που διούται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βλέπετε ότι, γι' αυτό με εντυπωσιάζει, λέμε ότι το ζει ο Ιεράρχητος. Όταν λέει κάτι το οποίο δεν είναι δικό του δόξασμα, γιατί τα ανθρώπινα δοξάσματα είναι πέτονα θύρματα, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού, τότε αυτό το πράγμα ενώνει τους αντιθέτους. Αυτό μου αρέσει. Να ενώνονται αυτοί οι οποίοι μεταξύ τους δεν μιλιώνται. Δεν μπορεί να έχει μια σχέση, ξέρω εγώ, ένας ιδεαλιστής με ένα ιδιστή. Κι όμως και οι δύο αναπαύονται στον Ιεράρχητο. Γιατί αυτό που λέει και το μαντίο του αδερφού λέει ο άναξ ούτε μαντίον εντελετής, ούτε λέει ούτε κρύπτει, αλλά σημαίνει. Και με το να σημαίνει δίνει τη δυνατότητα σε όλους να ψάξουν και να βρουν κάτι.
Υπάρχει άλλη...
Για να ποιος θα απαντήσει. Για πεστέ, λέμε ότι η ταπείνωση δεν είναι η τοπάτια, και όταν κανείς σπουδάσει το πανεπιστήμιο να πεις να πάρω ένα καλό βαθμό, γιατί συνέχεια δίδω και το βιβλιογραφικό σημείωμα για να πάρω μια θέση. Ήθελα και εγώ, έχω οικογένεια, θα στρέψω τα παιδιά μου, εγώ και τον εαυτό μου. Ας πούμε, είναι νόμιμο. Αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον έχουμε αυτή την πνοή του Θεού μέσα μας, εφόσον ας πούμε αυτό που λέμε ότι το στάρι θα πάει στο μήλο και εμείς θα πάμε στον τάφο, και εμείς θέλουμε την αιωνιότητα πέρα από την προσπάθεια για να πάρουμε μια θέση, να παίρνουμε ένα μισθό, να πάρουμε ακόμα το ψωμί, υπάρχει και ένας άλλος αγώνας μέσα μου, διόλου αυτών που κάνω των σημαντικών ή ασημάντων, αν είναι δυνατόν να δεχτώ αυτή τη χάρη που ξεπερνάει το θάνατο. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο. Και εγώ λέω το εξής, καλύτερα να είμαι αποτυχεμένος με τη γεύση της αιωνιότητας, παρά αποτυχεμένος και καταδικασμένος μέσα στην ιστορία. Εάν ένας θεωρεί καύχημά του γιατί έχει μία θέση, σημαίνει ότι δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό που έχει σημασία είναι να σε στηρίζει αυτή η αλήθεια η οποία δεν φτύρεται ποτέ. Αυτό που λέμε με τους Αγίους και μετά και με τον Ηράκλειτο. Λένε ότι ήταν ένας ερημίτης, βάδιζε στην έρημο στην Αφρική μέσα σε ζώα άγρια, μέσα σε σαρκοφάγα, και αυτός σούμε, μάλλον περπατούσε ελεύθερα και τα ζώα δεν τον τρώγανε γιατί τον θεωρούσαν αφαγωμένο. Τότε λέει, δεν μπορώ να φάω ένα αφαγωμένο ή να φάω ένα φάντασμα. Αυτός είχε φαγωθεί από μια άλλη δύναμη και σου λέει, το να με φάει το ζώο ή να μην με φάει δεν με ενδιαφέρει, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Οπότε για το ζώο δεν μπορούσε να τον φάει. Το θέμα τώρα είναι, αν μπορεί κανείς να αντιθεί με μια τέτοια δύναμη, οπότε κυκλοφορεί διαφορετικά μέσα στον χώρο και στον χρόνο και τα βλέπει όλα τα πράγματα διαφορετικά. Με μια άλλη ευαισθησία και με μια άλλη απάθεια. Δηλαδή αυτά τα οποία είναι να τα πάρει ο χρόνος και να καλυφθούν από το χώμα, δεν με επηρεάζουν. Με προσανατολίζει κάτι άλλο, άδυτο, κάτι το άδυτο, το αγέραστο, το άκτιστο, το οποίο δίδει νόημα και άλλη χάρη σε όλα τα κτιστά και πρόσκαιρα και παροδικά. Και τότε μπορεί κανείς να νιώσει ότι όντας φτωχός είναι πλούσιος, όντας παραπεταμένος είναι δοξασμένος και δεν κάνει κανένα συνδικαλισμό. Αν δεν κανείς θέλει να κάνει απεργίες τα λοιπά για να αυξήσει το μισθό του, καλό είναι να τον κάνει. Αλλά υπάρχει και άλλος ο οποίος μέσα στο ελάχιστο, μέσα στο τίποτα μπορεί να βρει το πάνω. Και δεν είναι άσχημο αν θα μπορούσαμε να το προκτήσουμε αυτό. Η ώρα είναι... Τι ώρα είναι?
Υπάρχει εκεί μια ερώτηση, γέροντα. Πιο δυνατά λίγο.
Δεν ακούμε.
Λίγο πιο δυνατά.
Yeah.
να εγκαταλείψει τους υλικούς στόχους και να ασχοληθεί με... να ασχοληθεί με υλικούς στόχους. Είδατε αυτό που είπαμε, ότι στη δικιά μας την παράδοση δεν είναι σαρκικό το σωματικό, ούτε είναι πνευματικό το άειρο, αλλά πνευματικό είναι το σωματικό ή το αίρετο εξαγιασμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης Ιγνάτιος, που σας το είπε προηγουμένως, ότι αυτά που κάνετε κατά σάρκα είναι πνευματικά, γιατί εν Ιησού Χριστώ πάντα πείτε, αυτό είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις και να ζεις τον εξαγιασμό των ψυχών και των σωμάτων, και να νιώθεις αυτό που λέμε ότι ο Χριστός είναι ο ιατρός και ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων. Να σας πω κάτι. Είς κάποιον που θέλει να σου πει πνευματικά ή μιλάει για τη θεολογία, να σου πει πνευματικά και σου μεταφέρει μια κρυάδα σαρκική, ή θέλει να σου πει πνευματικά και είναι πράγματα αστεία, και υπάρχει ένας άλλος που σου κάνει αστεία, κάνει χιούμορ και σου μεταδίδει πνευματική γαλήνη. Νιώθω πολλές φορές τα γιώρας ότι η ταπεινή μοναχή, η σωστή, δεν κάνουν προσευχή, αλλά είναι προσευχή. Και μια κίνησή τους, πώς θα μπει μέσα στον ναό και πώς θα προσκυνήσει, είναι κάτι που μιλάει και μιλάει ακόμως. Γιατί μέσα του υπάρχει κάτι. Οπότε δεν χωρίζεται, δεν είναι πνευματικό το άειρο και δεν είναι κακή η σάρκα, δεν είναι κακή η ύλη. Αλλά τα πάντα μεταμορφώνονται και αγιάζονται και σώζονται μέσα σε αυτό το συγκύτρωγο του ουρανού και τη γη. Να σας πω κάτι. Εγώ σας λέω ότι έχω και εγώ το δικό μου έρωτα που μου πήγε στο όρος. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο νιώθω ευχαριστημένος και νέος. Και λέω, δεν ήμουν άξιος να μου χαρίσει ο Θεός αυτό το πράγμα. Και όσο γερνάει κανείς, τόσο το χαίρεται. Γι' αυτό λέμε ότι ένας μοναχός λέγεται καλόγερος, όχι κακόγερος. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει στο Άγιο Όρος, δηλαδή ο σεβασμός του ανθρώπου, υπήρχε και σε όλη την παράδοσή μας. Και όλη η Ελλάδα, αν τη δεις, είναι ένα διευρυμένο Άγιο Όρος. Πώς ήταν η ζωή στα χωριά, η πανηγύρις ήταν στις γιορτές των εκκλησιών. Μετά να σας πω το άλλο, ότι το καιρό εκείνο που, αν πάμε πολύ παλιά, που δεν υπήρχε γραφή, αυτά που λέγανε για τα θυμόντε τα λέγανε με τραγούδι και με στίχους, και ήταν η ραψοδί. Μετά βρέθηκε η γραφή και είχαμε το ρόλο τους παππούς και τα καρδιά, το διαβάζανε. Μετά είχαμε το ραδιόφωνο που κάθεσε και ακούσε. Και μετά τώρα έχουμε και την τηλεόραση. Δηλαδή, με την τηλεόραση για μένα έχει γίνει το εξής. Σαν να έχουν μπλεχθεί τα δύο δίκτυα, τις συνδρέσεις και τις αποχετεύσεις. Και πάνε να ανοίξει την κάνουλα για να πιεις νερό και τρέχει από την αποχέτευση. Και αυτά έχουν γεμίσει τα σπίτια μέσα. Και πώς μπορεί ένα παιδί να αφήσει την κάνουλα της αποχετεύσεις ή τις συνδρέσεις που είναι μπλεγμένα μέσα. Παλιά ήτανε πιο εύκολα να ζήσει κανείς πιο κοντά στη φύση, να βρει τον εαυτό του και να ζήσει το φιλόσοφο βίο. Από την Τρία μέχρι την Ιθάκη έχουμε την Οδύσσια. Όταν πας με τις περιπέτειες του Οδυσσέα, αν πας τώρα με ένα ερωθούμενο, πας σε 5 λεπτά, οπότε δεν έγινε τίποτα. Αλλά αν τυχόν αυτά τα θεωρούμε πρόοδος, εκεί είναι πρόοδος, και τότε τα πράγματα στο γεγό και τα κομπιούτερ, θα πρέπει να μην αφήσουμε τον εαυτό μας, αυτή είναι η επανάσταση, να συνθλιβεί από αυτά τα πράγματα και να χάσουμε την αίσθηση της ζωής μας, της ψυχής μας, του ονόματός μας, της μιας μοναδικής αποστολής που έχει ο καθένας μας. Ο καθένας φτωχός, ο καθένας ανίποδος, ο οποίος έχει μια ευαισθησία. Και δι' αυτής της ευαισθησίας της ταπεινώσεως μπορεί να γίνει κοινωνός του παντός και να ανακεφαλαιώνει το ένα μυστήριο και να το καταλαβαίνει πολύ περισσότερο αφόνος από ό,τι μπορούσε να το καταλάβει ένας Αϊνστάιν απλώς με το νου. Και έτσι μπορούμε όλοι να γίνομαι κοινωνία προσώπων και όχι φυλακή και συνοστισμός μάζας, γιατί ο καθένας ανακεφαλαιώνει το όλο. Για να γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει κανείς να φτάσει στο σημείο, και δεν το γράφει το που λέει, όχι με ένα ρωτολόγο να ακούτε, εγώ πάω στην άκρη, δεν με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, με ενδιαφέρει ο άλλος, για να ζήσει, για να προκόψει, για να ευχαριστηθεί. Και ο Ηράκλειτος, αν δεν μιλάει για ταπείνωση, ξέρετε ότι ξέχει την ύβρη και την ύηση. Και καλύτερα να σβήνει την ύηση παρά την πυρκαγιά, και την ύηση την θεωρεί αρρώστια σαν επιληψία. Οπότε βλέπετε, είναι καλό κανείς να μορφωθεί, είναι καλό να πάρει ένα πτυχίο, είναι καλό να βρει μια δουλειά, είναι καλό να ζήσει, αλλά δεν είναι άσχημο να μην αφήσουμε το πολύτιμο, ελάχιστο πράγμα που έχουμε μέσα μας, αυτό το ελάχιστο, δια του οποίου μπορούμε να κερδίσουμε τα πάντα, αυτό να γίνει φούμαρα και να τα χάσουμε μέσα σε δίθεν επιτυχίες. Και τα ταλέπουμε τα παιδιά, τα ευαίσθητα, τα οποία ζητούν την αιωνιότητα και είναι απαιτητικά, και τους δείχνουμε αυτά τα πράγματα. Μου κάνει εντύπωση πως στα σχολιά του δημοτικού ή του γυμνασίου ή του λυκείου έχουν ζωγραφηθεί έξω αυτά τα γράφη, όλα τα δαιμονικά, όλα τα τερατουργήματα, όλα τα εξαγγλώματα. Ήμουν το 77 στην Αυστραλία και ήρθε ένα κοριτσάκι τετάρτης δημοτικού να εξομολογηθεί και έτρεμε. Μου λέει, δεν μπορώ, τρέμω. Και όταν από την πόρτα που είναι έτσι γυαλινή και βλέπω έξω το δέντρο, αυτοί έχουν αυτούς τους κήπους ως στο συναυλία, λέει, είναι σαν ένα διάβολος που θα μπει μέσα μου και τρέχω στη μάνα μου και δεν μπορώ να πάω πουθενά, παρωθώ τη μητέρα μου να είναι μαζί, ακόμα και στην τουαλέτα. Του λέει, και τι έγινε, πώς έγινε αυτό? Λέει, το έχω πάθει γιατί βλέπω ένα σύρια στην τηλεόραση. Και λέει, γιατί το βλέπεις? Μα το βλέπουν και άλλες συμμαθητρίες μου. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται. Αυτό ούτως ή άλλως είναι μια γενική κατάρα. Και η επανάσταση μεγάλη είναι να πει κανείς ότι θέλω να σώσω την αξιοπρέπεια του γένους των ανθρώπων. Εκεί και εκεί πέρα κρινόμαστε όλοι. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την αντίδραση προς αυτό τον οχετό που παρασύρει τα πάντα, θα πρέπει να την προσφέρουν οι της Αναστάσεως, την πήραν οι λιφώτες, αυτοί που έχουν την πήρα της Αναστάσεως. Και βλέπετε ότι έχουμε τον Ηράκλειτο, έχουμε τους Αποστόλους, έχουμε τον Μάξιμο τον Λογητή, έχουμε τον Γρηγόρη Νήσις, έχουμε τον Κοσμά τον Αιτωλό, και έχουμε και τις Γραίες και τους Παππούδες και αυτούς που μιλάνε έτσι, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Οπότε οφείλουμε να δώσουμε με την προσωπική μας ισορροπία και ηρεμία αυτή την μαρτυρία ότι μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει, ξέρετε, η μυρολατρία, γιατί τότε σαν να δίδομαι εξουσία στον πονηρό μεγαλύτερη. Εξήλθεν λοιπόν ή να νικήσει αυτός που νίκησε τον θάνατο του θανάτου, και αυτό που πρέπει να μεταδώσουμε στον άλλον είναι όχι μια αισιοδοξία ψεύτικη, αλλά να μεταδώσουμε την δύναμη αυτή που νικά το θάνατο. Και συνδέσουμε ότι το χαίρεται κανείς όταν το βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία, βιούνται από τους Αγίους, βιούνται από τους ταπεινούς, και βιούνται και από τους ταπεινούς εκτός Εκκλησίας και πρόχωστο, όπως είναι ο Ηράκλειτος.
Δεν μπορώ να συνοψίσω, δεν είναι συμπληρωμένη η ερώτησή μου, αλλά θα προσπαθήσω λίγο να μεταφέρω έτσι μια της εκκλησίας που τον άκουσα. Στο μέσο του λόγου σας, αναρωτιόμουν αν ο άνθρωπος μπορεί ακαριέα να εισπράξει την αίσθηση της αιωνιότητας, όπως στο τέλος απαντήθηκα γι' αυτό, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν τελικά ο άνθρωπος μέσα στον πόνο του, της ύπαρξης, της αναγνώρισης για την αρχή της αρχής, δημιούργησε μέσα στο μυαλό του την αίσθηση, αυτή την αίσθηση του δωρόχρονου, σαν άλοθη του να τον μπερδεύει και να τον δυσκολεύει για να φτάσει στην αρχή της αρχής, την αιώνια εναγώνια, αυτό τον εναγώνιο πόνο. Και κυρίως ήθελα να ρωτήσω μήπως αυτός ο πόνος του ανθρώπου, ο ίδιος ο πόνος αυτός γεννάει την αγάπη και τον έρωτα για να δώσει διάρκεια σε αυτή την αναζήτηση, να πάει δηλαδή προς τα πίσω ή προς τα πόρος, δεν έχει καμία σημασία. Και ακόμα, εάν μια και δεν έχει αξία η ιδεολογική οντότητα του ανθρώπινου είναι, αν...
Έχει αξία. Όλα έχουν αξία, τη δική τους, όταν μπαίνουν μέσα στο συλλήθρωμα.
Ας σταματήσω το παιδό.
Καταρχήν δεν είναι αυτός που σε όλα απαντάει, αλλά απλώς αδερφικά σας λέω πώς αισθάνομαι και πώς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία βρήκα αυτό που αισθητοδός ζητούσα και με αναπάβει, γιατί αυτό προσφέρει τη δυνατότητα να βρει ο καθένας το ρυθμό του, χωράει τον καθένα και να ζήσει ο καθένας. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτό που λέμε ο καθένας έχει άλλο όνομα, έχει άλλο χαρακτήρα, εκφράζεται διαφορετικά και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι οι πιστεύοντες σε με γλώσσες λαλίσους οι κενές. Αλλά ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή στην αγάπη, παίρνει τη σωστή αγωγή. Βλέπετε τι γίνεται με τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε οικογένειες δεσμευμένων γονέων. Έχουν κάτι τραύματα πολλές φορές τα οποία δεν μπορούν να επιβαθούν. Έχει ο Θεός για τον καθένα. Εγώ νιώθω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή τη θεία λειτουργία της Μεγάλης Εβδομάδος, παρουσιάζεται ως η μάνα μας, όχι η μητριά μας. Και ο άνθρωπος, ο καθένας, είτε είναι νέος, είτε γέρος, είτε αρτηγέννητος, είτε δημοθάνατος, έχει ανάγκη από μια στοργή, γιατί συνέχεια πλάθεται. Νομίζω ότι αυτή τη βρίσκει μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και εκεί πέρα πρέπει να κινηθεί ελεύθερα και να εκφραστεί ελεύθερα, και οι απαντήσεις θα έρθουν προσωπικά μόνες του στον καθένα όταν χρειάζεται. Έτσι νομίζω.
Εγώ συνεχίζω να δίνω το λόγο, διότι υπάρχουν ερωτήσεις ακόμα.
Όποιος θέλει να φύγει, γιατί είστε άνθρωποι νορμάλ και έχετε σύνδεξη, όχι εγώ. Τώρα, όποιος δεν θέλει να φύγει, ας καθίσει.
Για γέλα. Εγώ αυτά
που δεν τα καταλαβαίνω και μου αρέσουν, αλλά πολλές φορές νομίζω ότι είναι αμέσως. Και στην πράξη είναι πολύ διαφορετικά. Μπορεί δηλαδή που θα βάλει και μελέτη που θα ξύρει και μια μελέτη που θα αγκαλιάσει όλους, αλλά στο περιβάλλον του θα ξεκινήσει. Δεν θα συμβαίνει αυτό, γιατί την αποδοξία κάτι δεν υπάρχει. Μπορεί παράδειγμα, όπως είπατε, να δει κάποιος στην εκκλησία και να πει ότι το πώς δεν. Μπορεί κάποιος να δει
έχει την οντότητά του, έχει το χαρακτήρα του, και αν τυχόν σεβαστούμε αυτό το χαρακτήρα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάλι να σας πω εξομολογητικά. Μπορώ να διαβάσω κάτι σαν πνευματικό, δεν μπορώ, το κάνω με το. Και λέτε εξής, εφόσον το κάνω μετά, το κάνω. Μετά είδατε και ο γιατρός που κάνει ένα τεστ στον αρρωστό και μετά του κάνει την αίσθηση. Το σηκώνει ή δεν το σηκώνει. Εγώ τώρα νιώθω το εξής, ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκω την αλήθεια. Να είμαι πιο συγκεκριμένος. Το να βάλει σαν το σύρο, τον διάβασα στο Άγιο Όρος. Από ότι σαν να νιώθω ότι με τρέλανε, με λογίκεψε, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, σαν να είναι ένας φίλος μου, ο οποίος μίλησε τη γλώσσα μου, ο οποίος με κατάλαβε, πριν ανοίξω το στόμα μου καταλάβαινε. Μα αυτά που λέει δεν μου κάνει δασκαλίες, αλλά μου αποκαλύπτει τη φυσιολογία του είναι μου, με κάνει κουρέλι για τη φιλανθρωπία του. Λέει, αν είσαι ταπεινός θα έχεις αυτούς τους πειρασμούς, αν είσαι εγωιστής θα έχεις αυτούς, δες τι έχεις και κατάλαβε μόνος σου και άφησε με ήσυχο.
Οπότε λέω ότι σε αυτόν αναπαύουμε. Εν τέλει αυτός, ο Αββάς Ισαάκ, νιώθω ότι είναι ο μυσταγωγός των μυστήρων της ταπεινώσεως. Αυτός μου δίνει δύναμη και μπορώ στη συνέχεια να αποκτήσω δυνατή κράση και κάθε μια δυσκολία να μου κάνει καλό. Εάν τυχόν δεν είχα τον Αββά Ισαάκ εντός εισαγωγικών τη Θεία Λειτουργία, θα πέταγα πέτρες. Δεν μπορώ, ας πούμε, τα ψευχές, δεν είπα, δεν μπορώ ούτε σε αυτό το κόμμα, ούτε σε αυτήν την οργάνωση, δεν μπορώ. Αν ο άλλος μπορεί, ας, να πάσει στην οργάνωση αυτή. Αλλά έχω νιώσει, ας πούμε, ότι αυτό που λέει ο Ηράκλειδος, ο τρόπος της του παντός διοικήσεως, υπάρχει ένας νόμος πνευματικός, δια της ταπεινώσεως, δια της αγάπης. Κοίτατε, και η αγάπη και η ταπείνωση έχει διάφορες ηλικίες. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, έχοντας επαφή με αυτούς που μας αναπαύουν, δηλαδή μας δίνουν αίμα ζωής, αποκτούμε μια ισχυρή κράση και μετά όλα τα βλέπουμε με καλό λογισμό. Δηλαδή και αυτόν που θα δει με σκυμμένο το κεφάλι, και αυτόν που θα με τρώει και το κεφάλι, και τον ένα και τον άλλο. Μου κάνει εντύπωση, μου αρέσει αυτό που λέω Βάση Σάκ, ότι αληθώς καθαρός στην καρδία, αληθινά καθαρός στην καρδιά είναι ποιος. Δεν λέξω κι εγώ αυτός που δεν μεθάει και πάει μπρος στο σπίτι του. Λέει αληθώς, αληθινά καθαρός στην καρδιά είναι αυτός για τον οποίο όλοι είναι άγιοι και καθαροί και δεν υπάρχει κανείς βέβαιος. Δηλαδή είναι τόσο συντετριμμένος αυτός που όλους τους βλέπει αγίους. Μα είναι εγκληματίας, τον βλέπει άγιο. Όχι ψεύτικα. Ούτε από βλακεία, αλλά από μια άκρα ευαισθησία και προχώρημα. Οπότε βλέπεις, ας πούμε, εγώ εξαιτίας της φτώχειας μου της πνευματικής μπορεί να κυκλοφορώ κάπου και να βλέπω όλους σαν να είναι δαίμονες. Και ένας άλλος, ο Αββάς Ισαάκ, που λέει, να τους βλέπει όλους αγίους και καλούς. Και ας πω τώρα με τις γριές. Μια μάνα ενός μοναχού από ένα χωριό της Ελλάδος, της Κρήτης, έλεγε μια καλή γριά, λέει, εγώ δεν επάντηξα κακό άνθρωπο στη ζωή μου. Δεν συνάντησα κακό άνθρωπο στη ζωή μου. Δεν μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν έτυχε να συναντήσω εγώ. Άλλοι συνάντησαν, εγώ δεν συνάντησα. Τώρα για να μην συναντήσει κανένα κακό άνθρωπο σημαίνει ότι η ίδια κάτι έχει. Μετά θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη, είμαι σε έναν δρόμο που βγαίνανε τα παιδιά από το σχολείο. Μικρά παιδάκια. Και τα παιδιά τι κάνουν. Τρέχουνε, γελάνε, χτυπάει το ένα το άλλο. Και πήγαινε και μια ηλικιωμένη, η οποία κάτι θα είχε με τη γυναίκα, άρχισε και έφριζε τα παιδιά με κάτι βομολογίες που δεν είχαν όρια. Μερικά παιδιά ακούσανε, τα χάσανε, σου τι γίνεται. Εκεί βλέπεις ότι μέσα από αυτή την ψυχή έβγαινε ένας οχετός. Οπότε η μια σου λέει ότι δεν συνάντησα κακό άνθρωπο στη ζωή μου και οι άλλοι, εκεί που βλέπει τα παιδιά που θα έλεγε στις μαγκελούδια είναι, αυτή να προκαλείται και να βγάζει όλη αυτή την ακαθαρσία μέσα. Αλλά λέω, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, υπάρχουν οι άγιοι που λένε την αλήθεια. Δεν παριστάνουν τους αγίους, ούτε παριστάνουν τους προφήτες. Και αυτό είναι που μας σώζει.
Λοιπόν, λέει το λαϊκό τραγούδι, δεν πάω πουθενά, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Ή και το άλλο, Μάρθα, Μάρθα, περί πολλών μεριμνάς και τριβάζεις. Νομίζω αποδείχθηκε απόψε ότι ακόμη στη Ρωμιοσύνη παράγεται η εορτή. Αν υπάρχει και κάποια άλλη απορία, αφού είχαμε τη χαρά να έχουμε έναν αγιορείτη μαζί μας, ορίστε.
Ποιος έχει?
Ο Έλληνας.
Ο έρωτας.
Αλλά πώς είναι εύκολο να κάνεις να το
δοκιμάσεις? Είναι η πρώτη ερώτηση από κοπέλα. Άρα τώρα αρχίζει η κουβέντα. Η δεύτερη είναι, πού ξέχασα.
Ωραία.
Για ξαναπες το, δυνατά. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι ο καθένας το νιώθει με τον δικό τρόπο. Εντάξει, αυτό και τίποτα άλλο, εντάξει, τον ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι η φιλαυτία και ο κεκριμένος ή φανερός εγωισμός και τα απολύτιμα και τα μοναδικά τα κάνεις μπαράλια. Εάν τυχόν, που τα λέμε έρωτας μανικός, αυτό δηλαδή που είναι ο εκστατικός έρωτας που δεν ανήκει στον εαυτό του αλλά στον αγαπόμενο, λέει ο Απόστολος Παύλος ως αληθής, εραστής και εξαιστικός, δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά ανήκει στον αγαπόμενο, στον Χριστό, που λέει ζω δε μου και τι εγώ ζει δεν εμεί Χριστός. Και στη συνέχεια, εγώ συνδέσουμε και τον ανθρώπινο έρωτα, εάν λοιπόν δεν είναι ένας έρωτας και μια αγάπη η οποία ρυθμίζεται από τη φιλαυτία, αλλά ρυθμίζεται από την ταπείνωση και την αυτοπροσφορά του ενός προς τον άλλον, τότε το πράγμα πάει παραπέρα και έχουμε τη δυνατότητα να δεχτούμε τη χάρη του Θεού και να γίνουμε κοινωνία της χάρης του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια μέσα σε αυτό τον έρωτα, την αγάπη, την κοινωνία, την προσωπική, την μοναδική, να βάλουμε και όλους τους άλλους. Όταν λέει ο Αγάς Ισαάκ ότι αληθώς καθαρός την καρδία είναι αυτός που θεωρεί όλους καθαρούς και δεν έπρεπε κανένα ως βεβηλό, λέει ότι αυτός αγαπά την ανθρώπινη φύση ολόκληρη. Και ξέρετε αυτό που λέει ο Αγάς Ισαάκ ότι η ελεηνοσύνη είναι η καύση της καρδίας για όλη τη δημιουργία, για όλους τους ανθρώπους, για τα ζώα, για την κτήση και για τον ίδιο τον διάβολο. Οπότε, εάν τυχόν έχει τέτοια αγάπη, αυτή η αγάπη είναι η μοναδική και αυτή η αγάπη είναι που κάνει τον άνθρωπο πρόσωπο. Και βλέπετε ότι διαστέλλεται ο άνθρωπος και γίνεται κατά χάρη χώρα του αχωρήτου μυστηρίου. Και αυτό πάλι λέω, δεν το πετυχαίνουν οι μεγάλοι και οι τρανοί, αλλά το πετυχαίνουν η ταπεινή, και η ταπεινή, όπως λέω βασικά πάλι, είναι ως άνθρωποι μη ερθόντες εις το είναι. Είναι σαν άνθρωποι ανύπαρκτοι. Όχι ανύπαρκτοι, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ. Και αυτό είναι που τους χαρίζει ελευθερία κινήσεως και τη μεγάλη αξιοπρέπεια και αρχοντιά. Να κινείσαι ως ανύπαρκτος. Οπότε ούτε θίγεσαι, ούτε προσβάλλεσαι, ούτε προσβάλλεις και πληγώνεις κανένα, είσαι απαθής και απόλυτα ευαίσθητος και ζεις μέσα στην καρδιά του καθενός και είναι το είναι σου ανοιχτό προς όλους. Και αν λοιπόν αυτό το πετυχαίνουν οι Άγιοι, το πετυχαίνουν οι ταπεινοί. Γι' αυτό σας λέω πάλι, γυρίζω στον Ηράκλειτο, που ζει μόνος εκεί στην Έφεσο και τον παραπέρνουν όλοι, αλλά όμως αυτός δια της ταπεινώσεως δέχεται αυτή τη χάρη και έτσι αγκαλιάζει όλους, αναπαύει όλους, ενώ περνούν χιλιετίες και αναπαύει αυτούς που μεταξύ τους αλληλοσπαράσσονται και δεν μπορεί να δει ο ένας τον άλλο. Εάν τυχόν έλεγε ψέματα, τότε τον είχε πετάξει η ιστορία έξω. Αλλά λέει την αλήθεια η οποία ξεπερνάει τους στοχασμούς, δηλαδή μεταφέρει την κοινωνία με το Θείο Λόγο. Λέμε στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε πάντα τα προσευαρέστησιν την συν και φρονούντες και πράττοντες. Να φρονούμε και να πράττουμε όλα όσα είναι προς η δική σου ο Θεέ ευαρέστηση. Και λέει ο Ηράκλειτος ότι τα πάντα νοούμε και πράττουμε δια της κοινωνίας του Θείου Λόγου. Οπότε βλέπετε πόσο
κοντά είναι αυτές οι εμπειρίες και πόσο θεοκίνητος είναι. Έτσι λοιπόν, δια της ταπεινώσεως διαστέλλεται ο άνθρωπος, γίνεται ικανός να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γίνει κατά χάρη Θεός, και δια αυτής της ταπεινώσεως κάθε μια ενέργεια, κάθε μια αξία και κάθε ένας έρωτας καταλάβεται και οσιοποιείται και έχει αξία. Αλλιώς δεν έχει αξία. Αλλιώς τελειώνει πολύ σύντομα. Βλέπετε πόσο σύντομα αυτοί οι διαπήρως ερωτευμένοι σφάζονται μεταξύ τους. Ο ένας σφάζει την άλλη και η άλλη του πετάει και τρώει τα μάτια του. Αλλά εάν τυχόν, πόσες φορές όμως μέσα σε μία συμβίωση δια της ταπεινώσεως έχουμε μία φανέρωση ενηλική σώμαση, σε υλικά σώματα, της χάρτης του Αγίου Πνεύματος, και οι άνθρωποι αυτοί το ζουν εν σαρκή, ότι εδώ πέρα δεν είμαστε εμείς που κάνουμε κουμάντο, αλλά είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας κινεί. Γι' αυτό βλέπετε, εγώ λέω το εξής πάλι, ας διαβάζουμε, ας σπουδάζουμε, ας βρίσκουμε δουλειές, πρέπει, ας μαθαίνουμε γλώσσες ή κομπιούτερ, αλλά ας προχωρούμε διόρων αυτών στο μεγάλο πλούτο της ταπεινώσεως, ο οποίος θα μας χαρίσει την ελευθερία του Πνεύματος, και η ταπείνωση αυτή θα μας κάνει κατά χάρη χώρα του αχωρίτου να δεχτούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την οποία χάρη δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Αλλά νιώθω ότι να περιμένεις τον θάνατο, αυτό που είπαμε, σαν μια λύτρωση, όχι το πάτη, αλλά σαν μια συνέχιση της ζωής. Ο Ηράκλειτος λέει ότι μετά το θάνατο περιμένουμε, θα μας βρουν όσα δεν νομίζουμε ούτε φανταζόμαστε. Οπότε βλέπετε, όλα τα λέει με το να μην τα λέει. Δεν τα κλείνει, αλλά τα αφήνει ανοιχτά. Και έτσι μπορεί ο καθένας προσωπικά να κινηθεί και να ακούσει τις απαντήσεις τις σωστές. Τώρα σας πω κάτι, εσείς πρέπει να πάρετε βραβείο υπομονής, γιατί με ακούτε, ένα. Δεύτερον, εσείς ρωτάτε και εγώ λέω άλλα. Και το θέμα, το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι το κάνω συνειδητά.
Δυνατά μόνο να σας ακούμε.
Θέλω να ρωτήσω, τι έχει να πει ο Πόνος για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν από το ταξίδι της ζωής τους ιστορικά, που έφτιαξαν αυτό το δύο έρωτα, αλλά στη διάρκεια της πορείας μπορεί να βρει αγάπης τρόπο, δηλαδή π.χ. ένας Γκέκο, ένας Πίτσερ, ένας Λένιν, ένας Άριος, ένας Μακεδόνιος, οτιδήποτε κι αν έκαναν. Στη στιγμή που ξεκίνησαν με την πλόγα να βρουν αυτό το ανεπανάληπτο. Και μόνο το ταξίδι, παρά το λάθος του προορισμού, το ταξίδι αυτό δεν τους αφώνει από τα λαϊκά. Η τρέλα για να βρούμε αυτό το
βάθος. Μα καταρχήν, εντάξει, έτσι είναι, και νομίζω ότι ένας ένθεος, ένας άγιος, ένας ταπεινός, δεν παρουσιάζεται σαν ιστρούκτορας, ούτε αντιπρόσωπος του Θεού, ούτε κάνει κουμάντο στον Θεό. Έχει ο Θεός για όλο τον κόσμο. Και ο Θεός δεν θα αδικήσει κανένα. Ούτε αν έζησε πριν από χιλιετής, ούτε θα ζήσει μετά από χιλιετής, ούτε εδώ ούτε εκεί. Είναι όλοι τέκνα του Θεού και αναπαυόμαστε όλοι, γιατί εγκαταλείπουμε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μόνο Χριστό το Θεό. Και αυτό είναι. Και μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει σωστά, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Αυτός που είναι μόνο αγάπη, αυτός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί όλα να τα ρυθμίσει σωστά. Μου αρέσει αυτό που λέω, βάζει να κρίνει, μη στο Θεό δίκαιο. Ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Αν ήταν δίκαιος θα μας είχε καταπάψει όλους. Αλλά είναι πανάγαθος. Και ο Θεός είναι φοβερός όχι για τη δύναμή του, αλλά για την αγάπη του. Και αυτό που λέμε, που γαρέκαιναν σαρκή και αίμα την κεφαλή τη θεία, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, που λέμε στη λειτουργία, αυτό το φοβερό Θεό, είναι φοβερός ο Θεός για την αγάπη του. Και νομίζω ότι αυτό γνωρίζομαι μέσα στη Θεία Λειτουργία και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν ο Υιός του Θεού έρχεται προς το πάθος, όταν ο Θεός γίνεται άνθρωπος και όταν ο ίδιος λέει, μιλώντας για την ανθρώπιση, εγώ είμαι σκόλιξ και ούκ άνθρωπος, είμαι σκουλίκι, δεν είμαι άνθρωπος, και τότε βλέπεις ότι παραλύουν τα μέλη μόνο τα επί της γης, τα χάνεις από την πολλή αγάπη και λες, έχω εμπιστοσύνη σε σένα, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά αυτό που ελέγχει μια στιγμή ότι μπορεί στη στιγμή να χωρέσει ο νιώτης, μπορεί να ζούμε για μια στιγμή, μπορεί ένα μεγάλο δέντρο να ζει για να βγάλει ένα λουλούδι, μπορεί ένα να ζει για να αφήσει ένα άρωμα. Ο ληστής λέει το τριώδιο, μία ροπή γεύουμε θεολόγος με τον απίμνηση την ηχείρια. Σε μία ροπή, σε μία στιγμή χρόνου, έγινε θεολόγος με τον απίμνηση την ηχείρια. Μετά βλέπετε ότι και ο άλλος ήταν ληστής και η ληστή την τελευταία στιγμή γέννησε από μέσα του το βρίσιμο. Είστε, αν είσαι γιος του Θεού, κατάβα το σαβό, σώσε τον εαυτό και σώσε και εμάς. Ο δε άλλος λέει μυστική μου κύρια. Και μπορεί μια στιγμή με ένα πόνο, ένας πόνος να γίνει αφορμή για να λάμψει μέσα μας η αστραφή της θεότητος. Και μπορεί οι δοκιμασίες και αυτές οι αστραφές της θεότητος να μας κάνουν ικανούς όταν στην τελευταία στιγμή να δώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό και ο ίδιος ο θάνατος να γίνει μια αφορμή ελάψεως της ζωής και της αιωνιότητας ενσυνείδητα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός τα έπλασε καλά υγεία όλα και μπορούμε να ζούμε έχοντας εμπιστοσύνη στην αγάπη.
Δυνατά μόνο, δυνατά. Εξάλλου οι Έλληνες πάντα κουβέντιαζαν. Νομίζω ότι απόψε είμαστε στο... στην παράδοσή μας.
Ευτυχώς δεν μου κάνετε άλλες τις ερωτήσεις, αλλά... κοιτάξτε, η Εκκλησία λέμε, είναι η μάνα μας, δεν είναι η μητριά μας, ότι το λέει από αγάπη και αν τυχόν τώρα δεν το καταλαβαίνω, θα το καταλάβω αργότερα. Αν δεν το κάνουμε. Τώρα να σου πω μια διαφορία. Όταν ο Υιός και ο Λόγος του γίνεται άνθρωπος και γυρίζοντας στον πατέρα του παίρνει στον παράδεισο ένα ληστή και όταν ο άλλος που είναι μαθητής τον πουλάει και πάει και κρεμιέται, τι είναι καλύτερο, σε ληστής ή μαθητής? Το ξέρετε τι γίνεται? Κάτι ιερουργείται μέσα μας. Αυτό που λέμε το προσωπικό. Και έχει σημασία να αρχίσουμε να αγαπάμε την ταπείνωση όταν θα έρθει η ώρα του και ξέρετε τι, και την εξαφάνιση. Να αγαπούμε την, να εξαφανιστούμε. Και η εξαφάνιση είναι φάψης, είναι φανέρωση. Είστε νέοι, πρέπει να προχωράτε σαν νέοι και να αγωνίζεστε. Θα έρθει καιρός που θα γεράσετε και θα νιώσετε... Να σας πω κάτι, μ' άρεσε η νεότης και τα γεράματα μ' αρέσουν πολύ περισσότερο σαν τις. Γιατί δεν έχουν τις αναταραχές της νεότητας και είναι συμπεριφερόμενη η νεότης. Μετά αυτό που λέμε καιρός του λαλήν και καιρός του σιγά, καιρός να γεννηθείς και καιρός να πεθάνεις. Τις αυρονιές τις ξέρετε, αυρονιές, είναι κάτι σαν σπαράγγια, βγαίνουν συνήθως στις ξεροληθιές, βλαστάνουν και όταν οριμάσει ο καρπός, γέρνει το φυτό και πάει και βρίσκει μέσα σε μια χαραμάδα και βάζει το σπέρμα. Οπότε δεν πάει πάντα ένα φυτό προς το φως, είναι καιρός που θα πάει προς το σκοτάδι, πάει προς το θάψιμο. Και το θάψιμο είναι αρχή άλλης κακοφορίας. Όταν με τη χάρη του Θεού, δια της ταπεινώσεως, κάνει κανείς υπακοή σε αυτό που λέει η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε θα καταλάβει γιατί το λέει. Και όταν θα το καταλάβει θα κερδίσει πολλά. Εάν τυχόν δεν το κάνουμε, εντάξει, ας πούμε, χαμένα κορμιά είμαστε. Αλλά δεν είναι άσχημο κάποτε να ταπεινωθούμε και να ενταπεινώσουμε στο δεχόμαστε χάρη του Αγίου Πνεύματος και κάνουμε αυτά τα οποία μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει αυτό που λέει ο Βάσης Σάκο, ότι η χαρά εν το Θεό είναι η ισχυροτέρα της παρούσης ζωής. Λέμε ότι τώρα καθόμαστε εδώ στις καρέκλες επειδή η έλξη που ασκεί η γη επάνω μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι ασκεί η σελήνη. Εάν τυχόν ήταν η έλξη της σελήνης μεγαλύτερη, θα πέραμε τον δρόμο για τη σελήνη. Αν τυχόν κανείς μια στιγμή καταλάβει ότι η χαρά εν το Θεό είναι η ισχυροτέρα της παρούσης ζωής, τότε ισορροπεί πνευματικά. Πριν το καταλάβει, ούτως ή άλλως θα έχει αναταράξεις. Αλλά ας κάνουμε τα διατεταγμένα και ας σηκώνουμε το σταυρό των καθημέρων και έχει ο Θεός παρακάτω. Γιατί κοιτάξτε, και η νεότης έχει σταυρό, σηκώνει το σταυρό. Να το σηκώσουμε το σταυρό της νεότητος με καρτερία, με ηρωισμό και με υπομονή και θα δούμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Εγώ λέω, κανένα κλάμα δεν πάει χαμένο και κανείς πόνος δεν πάει χαμένο. Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τι γίνεται με τον Νίτσε ή δεν ξέρω ποιον άλλον, έχει ο Θεός για όλο τον κόσμο. Άκη, ο Νίτσε ο ταλέμπορος, μέσα στην παλαβουνάρα του, αναφίβολα έχει μια παιδικότητα, αναφίβολα έχει κάτι λιθινό. Εκεί βλέπετε, μόνο το ότι αναπαύεται στον Ηράκλειτο σημαίνει ότι κάτι αληθινό ζητάει. Και όλους τους Αγίους τους θεωρεί φασουλίδες, αλλά και τους δυτικούς αυτούς που γνώρισε, αλλά και τους φιλοσόφους. Οπότε βλέπετε ότι έχει μια αίσθηση και ο Θεός δεν πρέπει να τον έχει αφήσει έτσι.
Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε και αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, εμείς ως Οργανωτική Επιτροπή, Δημήτρη και ο άλλος Δημήτρης που δεν ήθελε να έρθει εδώ, ήθελε να βλέπει εξαπέναντι.
Γιατί είπατε σε εκείνο το παιδί που έκλαιγε όταν συναντήκαμε στην Αθήνα να στείλει μάθημα να κλαίω.
Δεν κατάλαβα τίποτα.
Όταν συναντήκαμε στην Αθήνα να στείλει ένα παιδάκι έκλαιγε. Και τώρα έλα εδώ, έλα εδώ, έλα να μάθει να κλαίω.
Δεν το κατάλαβες.
Υποθέτω, αλλά θα ήθελα να... Είναι ωραίο, δηλαδή μου αρέσει να έρθουμε έτσι. Αλλά δεν έρχομαι
εκεί. Πώς να κλάψω,
ε. Μην θέλουμε τα λύσουμε τα προβλήματα, θα έρθουν οι λύσεις μόνες τους. Και μετά το άλλο που λέει κανείς, να ζει κανείς τα προβλήματά του. Να τα ζει και τους πόνους του και θα βγει κάτι καλό. Θα έρθει η παράξηση μόνη της καλό. Λοιπόν, θα τελειώσουμε και εγώ.
Πρέπει να τιμήσουμε τη συνάδελφο.
Εγώ δεν κάνω στον Ηρακλήτο επειδή είναι αρχαίος Έλληνας, αλλά επειδή είναι Ηράκλητος, δηλαδή είναι αλήθεια. Τις ψευχές τις πετάξουμε. Λοιπόν, και είναι ταπεινός, είναι ένθεος και δεν παίρνει αέρα το μυαλό του. Ξέρετε τι γίνεται. Ο Ηράκλητος χτυπάει την πολυμάθεια, έρχεται και χτυπάει την ακαθαρσία. Λέει, η χείλη αναπόκειται πιο πολύ στο βόρβορο παρά στο καθαρό νερό και ο άνθρωπος δεν πρέπει να είδεται, να ευχαριστείται, να ειδονίζεται στον βόρβορο. Και για τον Θεό όλα είναι καθαρά και όλα είναι δίκαια. Αλλά για να το καταλάβει κανείς αυτό θα πρέπει να βγει στο επίπεδο το θεϊκό. Η εύκολη λύση είναι να λέω ψέματα. Εάν λοιπόν η θερμοκρασία αυξηθεί, τα πάντα γίνονται φως. Εάν λοιπόν έχω 60 βαθμούς θερμοκρασία, θα λιώσω το κερί. Αν λοιπόν έχω 60 βαθμούς και λέω ότι λιώνω το ατσάλι που θέλει χιλιάδες θερμοκρασία, λέω ψέματα. Ο Ηράκλειος λέει αλήθεια. Χτυπάει την πολυμάθεια, πολυμαθεί νόων έχει που διδάσκει, πρέπει να αποκτήσεις νου, αίσθηση. Και πρέπει ο Παύλος, εμείς νου Χριστού έχουμε. Και το άλλο, ότι πρέπει να προχωρήσεις στην πειράκτωση, γιατί σπειρακτώσεις του Αγίου Πνεύματος φτάνει στην καθαρότητα και τότε για σένα είναι όλα καθαρά, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκα, μα είδατε ότι κυκλοφορούν στα ίδια μονοπάτια, λέει τα ίδια πράγματα, ότι για σένα, για τον καθαρό, για τις ταπεινώσεις, όλοι είναι καθαροί. Τώρα, έχετε ο γκουρού και τα ανακατεύει και τα βρωμίζει. Και έρχονται και οι δυτικοί και πουλάνε πολυμάθεια. Αλλά αυτός ξέρει τι κάνει. Τώρα, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η αίσθηση του Ηράκλειτου. Και σου λέει, μιένονται άλλο αίματι καθερόμενοι. Θυσιάζουν ζώα για να καθαρθούν και μιένονται με άλλο τρόπο. Όπως λέει κάποιος που είναι λασπωμένος και πάει να πληθεί με λάσπη. Και δεν έχω βρει πολύ ελάχιστοι, μακάρι στους πολλούς, ένας ελάχιστος να μπορεί να προσφέρει καθαρά θυσία. Και μετά λέει ότι αυτά που κάνουν τα όρια για τον Διόνυσο και κάνουν ύμνους φαλικούς για τα αιδεία θα ήταν έσχιστα, αλλά υπάρχει μια δικαιολογία μόνο επειδή μένονται και μεθούν για τον Διόνυσο, ο οποίος Διόνυσος δεν είναι άλλος από τον Άδη από το θάνατο. Και επειδή προσπαθούν να ελευθερωθούν από το θάνατο, υπάρχει μια κάποια δικαιολογία. Οπότε ο Ηράκλειτος από τότε κάνει την κριτική στις ακαθαρσίες και στα μυστήρια. Και αυτά τα όρια τα δικά τους τα παίρνει η Εκκλησία και δεν τα καταργεί αλλά τα καθαίρει και τα κάνει πανάγια η μέτερα όρια. Και τη μέλη δεν την καταργεί αλλά την μεταβάλλει σε νυφάλιο μέθη και τη μανία την κάνει σόφωνα μανία. Ότι υπάρχει μανία, αλλά σόφωνα μανία και υπάρχει μέθη, νυφάλιος μέθη. Τώρα, όταν αρχίζει να έρχεται η καθαρά λατρεία, η καινή κτήσεις, είναι ανακατεμένα τα πράγματα με τα όρια, τα ακάθαρτα, με τις ακάθαρτες θυσίες, που ο Ηράκλειτος τα διακρίνει και για να προφυλαχθούν οι απλοί άνθρωποι από όλα αυτά τα πράγματα υπήρξε μια αυστηρότητα. Όπως λέω το εξής, όταν γίνεται μια εγχείρηση για να βγάλω το καρκίνωμα από τον άρρωστο, κόβω σάρκα του και χύνονται αίματα, αλλά χύνονται αίματα για να σωθεί ο ασθενής. Και είναι άλλος ο χειρουργός και άλλος ο καρπούργος που θα πρέπει να δώσει. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν φυσικό να χυθούν αίματα, να γίνουν κάποιες θυσίες για να σωθεί η καθαρότης. Και μετά, με την πάροδο του χρόνου, όταν φτάνουμε στο πλήρωμα της ζωής, μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα. Τώρα, βλέπετε, υπάρχουν τώρα πολλοί που λένε, ας πούμε, να αναστήσουμε το 12ο. Εγώ δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το αληθινό έχει άλλη εξουσία και κυκλοφορεί εν εταίρα μορφή και χυσμένο και ανεωγμένο των θυρών. Τώρα να σας πω και ένα αναλογισμό. Σας το λέω πολύ λογισμός. Μ' αρέσει ο Ηράκλειτος γιατί 500 χρόνια π.Χ. είχε αυτήν την ευαισθησία και δεν ξέρω αν άλλος φιλόσοφος τα καθορίζει τα πράγματα σαφέστατα. Ο Αββάς Ισαάκ για τον οποίο σας μιλάω είναι πολύ τιμημένος από τον Άγιο Γιώργο τον Παλαμά, από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, μου αρέσει. Είναι ο ίνος ο Μεθύσκων,
εμάς. Και ο Αββάς Ισάκ, που είναι κορυφή της Ορθοδοξίας, είναι αιρετικός. Δηλαδή ο Αββάς Ισάκ, όταν ζει στη Νινεβή, που έγινε επίσκοπος Νινεβή, το καιρό εκείνο η Νινεβή ήταν στην εκκλησία των Νεστοριανών. Αλλά αυτός, όντας στην έρημο, ζώντας αυτή την αλήθεια, μέσα στη χάρη του Θεού, ήταν έξω από αυτές τις επιδράσεις. Οπότε βλέπετε, ο Ιεράκητος 500 χρόνια π.Χ. έχει αυτή την τοποθέτηση και σου λέει, δια της κοινωνίας του Θεού Λόγου, πάντα πράττουμε και νοούμε. Ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος ζει σε μια περιοχή που είναι νεστορινή και μένει άρτικτος από τον νεστοριανισμό. Και όπως ο Ιεράκητος ενώνει τους αντιθέτους, έχουμε τον Αββά Ισάκ που έχει αυτή την ευρύτητα της αγάπης και πάμε στον Ντοστογεύσκη, ο οποίος είναι ένα απλό σχόλιο στον Αββά Ισάκ ο Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη είναι μαθητής του Αββά Ισάκ του Σύρου και πάλι ο Ντοστογεύσκη, επειδή αυτό που γεννιέται μέσα του είναι αυτό που γεννιέται από τα βάσανα, από την ταπείνωση, και αυτό που φτάνει να πει στο τέλος ότι εάν μου αποδείξει ότι ο Χριστός είναι έξω την αλήθεια, εγώ θέλω τον Χριστό και όχι την αλήθεια. Δηλαδή δεν ενδιαφέρουν οι αποδείξεις. Οι νοητικές τη στιγμή που έχω αυτή την εμπειρία της ζωής. Και ο Ντοστογεύσκη έχει μια συγγένεια με τον Ηράκλειο, γιατί και αυτός ενώνει τους αντιθέτους. Ενώνει ένα Νίτσε και ένα πατέρα Ιουστίνου Πόποβιτς. Ο πατέρας Ιουστίνου Πόποβιτς τον βρίζει τον Νίτσε σαν δαιμονισμένο. Ο Νίτσε σου λέει εσύ είσαι σαν φασουλής, αλλά και ο πατήρ Ιουστίνος ομιλεί επενετικά ως προς προφήτη για τον Ντοστογεύσκη, και ο Νίτσε πάει για τον Ντοστογεύσκη. Οπότε βλέπετε, η αλήθεια είναι αλήθεια και το χρυσάφι είναι χρυσάφι σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες, και η ταπείνωση που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι χρυσάφι και έχει μια αξία αμετάθετη παντού και πάντα.
Ευχαριστούμε την Χριστίνα για την ερώτηση. Αν υπάρχει κάποια άλλη τέτοια ερώτηση, πριν κλείσουμε. Λοιπόν, αποφασίζουμε να κλείσουμε. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε, δεν θέλετε κι εσείς.
Επειδή δεν θέλουμε να σταματήσουμε, θα πάει καθένας στο σπίτι τώρα.
Και... εάν κάποιοι όμως θέλουν περισσότερο, εγώ χωρίς να έχω ρωτήσει, αλλά τώρα ως εξουσία ανέχονται εδώ. Λέμε ότι αύριο το μεσημέρι 3 η ώρα μπορούμε, αν κάποιοι από εσάς θέλουν, 3 με 4 θα είμαστε στο εργαστήριο επάνω στο γραφείο μου δίπλα, που υπάρχει μια αίθουσα εκεί διαλέξεων. Μπορούμε να πιούμε καφέ ή τσάι και θα παρακαλέσουμε για τον γέροντα να είναι εκεί.
Οπότε... να πιείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ θα έχω φύγει. Θα είναι παρόν για τις απουσίες μου.
Μην το πιστεύετε, θα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γέροντας, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.